ویرتوال فضا، امکانیت و معمولات. مهربان و رحمله الله نامه بلن. السلام علیکم قدرلی تینلاوشیلر. الله نین رسوله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نین پاک روحلریگه سلام و صلوات یولب. ویرتوال فضا، امکانیات و معمالر ترکم اشترشمزنین نوبت دگی سان اعتبارینزگه حواله ایتمز. هوا تلقنلری ده بزگه همراهلی قلسیز دیگن امید دمز. Ma'lum ki, oila jamiyatning kichik bir bo'lagi hisoblanadi. Oila yashashning va ta'lim-tarbiyaning asosiy qarorgohidir. Ish joyida ham ishchilarning yurish-turishlari oiladagi munosabatlarga qattiq bog'liq. Oiladagi iqtisod madaniyatiga ko'ra davlatning iqtisodiy rivojini aniqlash mumkin. Oila har bir jamiyatning boshlang'ich hujayrasi va uning asosidir. Insonning moddiy va ma'naviy kamoloti oilada shakllanadi. Shu bois oxirgi vaqtlar mutaxassislar oila masalasiga diqqat qilib, uning mustahkam va barqaror bo'lishiga ahamiyat berishyapti. Oila mustahkam, tinch, halol va pokiza bo'lsa, jamiyat ham osoyishta, mustahkam, farovon bo'ladi. Aksincha, oilalarda parokandalik, tumtaroqlik muhiti hukmron bo'lgan jamiyatning tinchi yo'qoladi. Bu oqibatda chuqur tanazzulga yuz tutadi. Oilaning mustahkamligi oilaviy munosabatlar, madaniyatning darajasiga bog'liq. Ma'lumki, oilaviy munosabatlar jamiyat va millat ijtimoiy munosabatlarining tarkibiy qismi hisoblanadi. Oilaning jamiyatda tutgan mavqei shu qadar balandki, uni biror bir o'lchov bilan o'lchab bo'lmaydi. Darhaqiqat, xalqning hayoti oilaviy turmush tarziga asoslangan. Oila millat sharafini yuqori martabaga ko'taradigan madaniyat o'chog'idir. Internet, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlardan haddan tashqari ko'p foydalanish oila a'zolarining o'zaro bir-birlaridan uzoqlashish holatini keltirib chiqarmoqda. Virtual fazoning zararlaridan biri bu avlodlar orasidagi samimiy aloqalarning uzilib qolishidir. Mutaxassislarning fikricha, oilaviy nizo va zo'ravonliklarning ko'pchiligi oila a'zolarining o'rtasida samimiy suhbat, dardlashish muhitining muhayyo emasligidan kelib chiqyapti. Shu sababli virtual fazo zararlarining oldini olish oila poydevorini mustahkamlashning asosiy omili ekanligi ta'kidlanmoqda. Oila kishi shaxsiyatining shakllanishida birinchi o'rinda turadi. Sog'lom avlod, sog'lom jamiyat asosini tashkil etadi. Sog'lom jamiyat va sog'lom avlodni esa sog'lom turmush tarzi shakllantiradi. Shunday qilib, oila shaxsning har tomonlama kamol topishi uchun qulay maskan bo'lishi bilan birga, unda mehr-muhabbat, mas'uliyatshunoslik, sadoqat, bir-birini tushunish va tejamkorlik xislatini tarbiyalash imkoniyatiga ham ega. Endilikda afsuski ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar sovib boryapti. Ma'lumki, bu ikki avlod oralarida mavjud ijtimoiy tafovutlar va yashash tarzidagi farqlar hayotga o'z nuqtai nazarlari asosida yondashishlariga sabab bo'lyapti. Ammo ularning mehr-muhabbat, axborot kabi mushtarak fazolarda bo'lmay, har birining o'z olamida sayr qilishi avlodlar o'rtasidagi masofani yanada uzoqlashtirayapti. Oila mustahkamligini ta'minlovchi samimiy munosabatlarga putur yetkazayotgan omillardan biri kun sayin rivojlanib borayotgan yangi aloqa vositalar, ayniqsa internet va virtual fazo hisoblanadi. Virtual fazo oilaviy munosabatlarga jiddiy ravishda o'zgarishlar kiritishi mumkin. Internet bugungi kunda oilaviy munosabatlar tizimiga singib, kompyuter aloqa vositasi sifatida aksariyat oilalarga kirib borgan. Internet fazosi o'z foydalanuvchilari yoshlarini ham nazarda tutib ish yuritadi. Internet oila a'zolarini yangi qadriyatlar bilan tanishtirib, o'zga madaniyat va turmush tarzini tashviq qiladi. Virtual fazodan ko'p foydalanish natijasida oila a'zolari, ayniqsa yoshlarda yolg'izlanib qolish holati ko'p uchraydi. Ular majoziy fazoda do'stlar orttirishadi. Ular bilan suhbat qurib, muomala munosabatda bo'lishadi. Ammo majoziy fazoning ruhiyasi real hayotdan farq qiladi. Shu sababli u atrofdagilardan sekin-asta uzoqlasha boshlaydi va oxir-oqibat yolg'izlanib, odamovi bo'lib qoladi. Kishilarning yolg'izlanib qolishi yoxud boshqalarga qo'shilmaslikni afzal ko'rish hissi qarindosh urug'lar o'rtasidagi samimiy munosabatlarni ham anchayin zaiflashtirgan. Ilgari bu muhim munosabatlarning barqaror qolishi uchun qarindosh urug'lar turli munosabatlar bilan yig'ilishib, suhbatlar qurishar. O'zaro bir-birlarining holidan xabar olib, ko'ngil so'rashar edi. Muomala munosabatining yangi rivojlangan vositalari, ayniqsa internet va ijtimoiy tarmoqlarning vujudga kelishi bilan qarindosh urug'lar o'rtasidagi samimiy aloqalar ham tarixga aylanmoqda. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda virtual fazo, imkoniyat va muammolar eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili ham o'zbeki elektron pochta belgisi irib.ir o'rniga o'zbeki elektron pochta belgisi parstoday.com ga o'zgargan. Azizlar, suhbatimizni o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Akbarali Mahkamov davom ettiradi. Marhamat.
Mutaxassislarning fikriga ko'ra, axborot texnologiyalari jamiyatni shu qadar ajralmas qismiga aylanib ulgurdiki, endi u shunchaki texnologik jarayon emas, aksincha ijtimoiy jarayonga aylanib bormoqda. Davlatning iqtisodiy qudrati, xalqaro nufuzi baribir axborot texnologiyalari taraqqiyotiga bog'liq. Axborot manbai sifatida ommaviy axborot vositalaridan tashqari internetdan ham axborot izlash kundan-kunga jadallashmoqda. Bu esa qaysi sohaga oid bo'lishidan qat'iy nazar, milliy informatsion resurslarning internetning milliy segmentida o'z ishtirokini tobora kuchaytirib borishini taqozo etadi. Qachonki mahalliy saytlar, portallar informatsion chanqoqni qondira olmas ekan, u holda foydalanuvchi xorijiy internet manbalariga murojaat qilishi tabiiy hol. Afsuski, xorijiy manbalardagi ma'lumotlarning hammasi ham birdek haqqoniy va xolis emas. Aytaylik, ongi to'la shakllangan mustaqil shaxs bunday axborotlarni tahlil qilish, tanqidiy ko'z bilan nazardan o'tkazish va keraklisini tanlay bilish imkoniyatiga ega. Ammo internetdan foydalanuvchilarning hammasi ham bundaylar sirasiga kirmaydi. Ularning aksariyati yoshlar, talabalar, o'quvchilar. Shuning uchun bugun mamlakatda internet sohasini tartibga solishga mas'ullarning asosiy vazifasi o'zbekistonlik internet foydalanuvchilarda mustahkam informatsion immunitetni shakllantirish. Buning uchun esa milliy segmentni rivojlantirmay erishib bo'lmaydi.
Tinglaganimiz mustaqil tahlilchi Akbarali Mahkamovning suhbati edi. Dasturimiz davom etadi. Bugungi kunda oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarning zaiflashuviga sabab bo'ladigan holatlardan yana biri oilaviy fazolar, ya'ni oila sirlarining ijtimoiy tarmoqlarga tarqalishidir. Internet va unda vujudga kelgan majoziy fazo makon va zamon bilan chegaralanmagan. Shu sababli har bir kishi istagan lahzada bu fazoga kirib, muomala munosabat o'rnatishi mumkin. Demak, virtual fazo ko'pgina cheklov va chegaralarni bir chetga surib qo'yib, odamlarning shaxsiy, ya'ni mahramona fazosini ijtimoiy fazolar bilan uyg'unlashtirish qudratiga ega. Misol uchun, ilgari oila muhitidan tashqarida bajariladigan tijorat va boshqaruv, hatto idora ishlari ham yangi texnologiyalar yordamida xonadon ichida bajariladi. Ishning bu darajada osonlashuvi bajaruvchi uchun manfaatdan xoli emas albatta. Ammo shu bilan birga bu ishlar ichki oilaviy munosabatlarning zaiflashuviga sabab bo'lishi ham mumkin. Oilaning har bir a'zosi o'zaro samimiy mehr-muhabbatga yo'g'rilgan munosabatga ehtiyoj sezishadi. Bu ehtiyojni qondirish esa oila va uning barcha a'zolari zimmasiga yuklangan muhim mas'uliyatdir. Internet va majoziy fazodan haddan tashqari ko'p foydalanish oila a'zolarining bir-birlarining ana shu hayotiy ehtiyojlariga befarq qarashlariga sabab bo'ladi. Bugungi kunda oila a'zolari, ayniqsa er-xotinlar ana shu befarqlik va e'tiborsizlikdan shikoyat qilishadi. Aziz tinglovchilar, mavzuni Xudo xohlasa yanagi suhbatimizda davom ettiramiz. Hozircha xayr, Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.